Prof. Muhammad Syukur. Prof. Syukur,
halo,
selamat
Mbak
pagi.
Nadia, selamat pagi.
Apa kabarnya, Prof?
Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah. Yeah. Prof, kita idola ingin mendiskusikan soal riset dan tentang komoditas pertanian gitu. Katanya memang masih minim ya, Prof, itu riset kita untuk sejumlah komoditas pertanian yang menjadi andalan perekonomian masyarakat. Betul demikian, Prof?
Ya, Mbak Nadia, selamat pagi para pendengar Radio Idola Semarang dan Radio Idola Balikpapan. Bercara mengenai riset, saya kira Indonesia masih sangat minim ya dalam hal pendanaan riset, fasilitas, dan sumber daya manusia. Khususnya pendanaan riset itu kita masih di 0,2% dari PDB. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, Singapura itu sudah 2%, Malaysia 1%, dan Israel itu 4%, Korea Selatan juga 4%. Jadi kita 0,2%, hanya 0,2% saja dari PDB untuk anggaran riset. Jadi negara-negara maju itu selalu berlandaskan pembangunannya kepada riset. Nah, Indonesia kelihatannya masih perlu dibangkitkan lagi ini semangat untuk pendanaan risetnya juga. Ini terkait juga dengan fasilitas dan sumber daya manusia.
Padahal juga, riset itu jadi salah satu prasyarat kesuksesan, begitu kan, Prof? Betul.
Iya, negara-negara maju selalu itu. Mereka sukses karena berdasarkan riset semuanya. Jadi kita lihat Korea Selatan, Israel itu 4% dari PDB itu dana risetnya. Jadi mereka sangat fokus dan memang andalan mereka itu riset untuk membangun negara begitu.
Berarti kita perlu termasuk, ini dong, Prof. Berarti perlu terobosan-terobosan dong, Prof.
Ya pasti. Jadi apalagi di bidang pertanian kan kita negara agraris, maka dana-dana riset atau riset-riset kita itu harus difokuskan utama itu adalah ke pertanian. Tadi kalau kita lihat di prolog itu Raja Thailand itu sangat concern kan dengan pertaniannya dan lebih dihulu lagi concernnya beliau itu adalah tentang pemuliaan sesungguhnya. Jadi tentang bagaimana sumber daya genetik yang memang di hulunya sebelum kita bicara tentang budidaya dan lain sebagainya sudah dipersiapkan dengan baik. Bagaimana sejak tahun 60-an mereka sudah mempersiapkan itu dan kita lihat 30 tahun kemudian kan di dunia serba bangkok sampai ke Indonesia kan semua serba bangkok begitu yang memang unggul dari segi varietas-varietas dari bangkok yang pada saat itu memang dimotori oleh rajanya.
Rajanya itu varietas unggul pertanian asal Thailand itu udah memenuhi pasar buah Indonesia, durian montong, mentimun Bangkok, pepaya Bangkok, jambu Bangkok.
Semua serba Bangkok
gitu loh. Seolah-olah dari Bangkok alias Thailand di bidang perunggasan juga itu ayam Bangkok. Jadi kita padahal punya juga produk andalan bukan di sini
padahal,
di Indonesia.
Padahal Soekarno itu tahun 52 itu menyampaikan bahwa kita perlu untuk itu. Jadi 8 tahun sebelum Thailand sesungguhnya kita sudah dicanang oleh Bung Karno. Kalau kita konsisten dengan itu seharusnya kita lebih dulu daripada Thailand untuk itu.
Tapi apa sih masalah kita di mana sih sebetulnya, Prof? Bukannya kita nggak tahu ya, kita nggak sadar. Apa terlalu banyak masalah nih Indonesia?
Fokus, saya kira fokus. Jadi kita belum fokus sumber daya manusia yang didengungkan atau yang diharapkan oleh Bung Karno bahwa kita harus banyak tenaga-tenaga sumber daya pemula yang ini riset. Kemudian kita harus juga memanfaatkan sumber daya genetik lokal. Kita harus punya bank plasma nutfah gitu ya. Plasma nutfah itu yang sangat bermanfaat untuk kegiatan itu. Yang dilakukan oleh Thailand kan itu. Jadi mereka punya kebun-kebun untuk melestarikan sumber daya genetik plasma nutfah lokal maupun dunia. Jadi punya kita pun juga ada di koleksi di sana. Nah itu adalah sumber masalahnya. Jadi kalau kita ingin maju di bidang pertanian, maka majukan di bidang pemuliaan varietas-varietas unggul harus dirakit yang beradaptasi, yang bagus, yang memang cocok di Indonesia, kemudian cocok untuk konsumen Indonesia. Nah itu yang dilakukan oleh Thailand.
Itu.
Selain untuk Thailand juga untuk dunia malah mereka. Gitu.
Tadi Anda bilang sebetulnya Presiden Soekarno sudah punya mencetuskan ide ini ya, tapi terhenti gitu ya.
Oh iya, tahun 52 pada saat peletakan batu pertama IPB belum berdiri pada saat itu malah. Itu disampaikan bahwa kita perlu tenaga-tenaga pemulia, kita perlu itu concern pada bagaimana menghasilkan varietas-varietas unggul yang bisa ditanam di Jawa maupun luar Jawa. Kalau kita bisa menghasilkan varietas unggul yang bisa ditanam di luar Jawa, khususnya padi pada saat itu, maka revolusi besar itu bisa kita bisa kita buat di dunia pertanian. Kan begitu, Bung?
Saya jadi berpikir itulah the reason for being kenapa ada Institut Pertanian Bogor gitu ya.
Nah, itu awalnya begitu sesungguhnya. Maka Bung Karno menyatakan kita perlu itu. ratusan orang yang menggeluti dunia pemulihan tanaman, tentang budidaya, tentang peternakan dan lain sebagainya, sehingga kalau kita fokus dari tahun 52 maka seharusnya tidak kalah kita dengan negara-negara lain, bahkan kita unggul karena kita punya plasma nutfa yang luar biasa kan, dari Sabang sampai Merauke kita
ini,
punya banyak sekali yang unggul.
Iya, ada persoalan lain juga katanya, banyak keluhan juga produk hasil riset kita kadang enggak laku gitu di pasaran karena dinilai tidak link and match gitu. Gimana jalan keluarnya tuh Prof? Syukur.
Nah ini juga terkadang dana-dana riset itu kecil-kecil kan, part-part. Jadi dikerjakan oleh A nggak selesai gitu, dikerjakan oleh B nggak selesai. Nah kita apa namanya belajar dari pepaya Kalina, kalau Mbak ingat ya, pepaya IPB, Kalina IPB 9 yang sekarang ngetop ya di beberapa tahun terakhir itu. Itu asal muasalnya adalah negara mengamanatkan kepada IPB untuk membentuk atau untuk merakit suatu buah unggulan di pusat kajian buah-buahan tropika waktu itu, sehingga ayo kita teliti buah-buahan dari awal sampai akhir sampai ke masyarakat, melibatkan berbagai peneliti, stakeholder berbagai bidang. Jadi upaya Kalina yang booming itu, nah jadi kita harus fokus ke sana. Kalau kecil-kecil belum selesai itu nggak akan masuk ke industri, harus betul-betul tuntas, dikeroyok oleh banyak peneliti dari berbagai berbagai segi, berbagai bidang. Lalu jadilah paket teknologi mulai dari paritas sampai siap tanam, itu paket teknologi. Nah itu yang kadang-kadang belum, sehingga industri itu gimana mau ngelingkan kalau belum jadi gitu ya, kadang-kadang seperti itu
permasalahannya. Itu kita juga sayang
kita
sekali
juga IPB ini ya, IPB juga ada lagi contoh kasus lain, misalnya IPB 3S pada padi gitu, kita keroyok dari mulai pemuliannya, bagaimana cara menanamnya dan lain sebagainya, benihnya juga bagaimana cara menyebarluaskannya, sehingga jadilah paket teknologi IPB 3S. Nah seperti itu, baru perusahaan atau berbagai stakeholder yang bermitra dengan kita itu bisa menggunakan apa yang kita hasilkan. Nah itu yang harus kita lakukan sesungguhnya.
Itu yang harus dilakukan. Emang ironis sekali Indonesia pernah menguasai pasar ekspor lada dunia sebelum 2013. Betul. Kok kini pasar lada dunia dikuasai Vietnam? Sebelumnya tahun 1980 belajarnya dari Indonesia.
Betul.
Malu kita ya kayaknya. Jadi oke, kedepannya kira-kira gimana Prof? Syukur.
Ya, kedepannya yang pertama adalah fasilitas riset harus diutamakan. Kemudian sumber daya. Coba kalau kita lihat, siapa sih ahli yang peneliti lada? Kan nggak ada. Barangkali satu dua lah yang menggeluti lada. Jadi kalau kita hanya part-part saja yang tidak berdasarkan riset, maka hasilnya ya tidak akan memuaskan. Jadi ke depan fokus sumber daya manusia yang akan mengerjakan ini apa, siapa. Kemudian fasilitas untuk mengerjakan ini juga juga ada. Kemudian dana riset juga harus ditingkatkan. 0,2% itu sangat kecil, sehingga kadang-kadang begini, kita mengerjakan sekarang ini mengerjakan A, lalu tahun depan fokusnya beda lagi oleh pemerintah misalnya ke B, sehingga peneliti juga kadang-kadang bingung, A belum selesai harus masuk ke B begitu. Jadi harus dirumuskan, harus kira-kira pemerintah inginnya seperti apa, lalu berikan kepada institusi yang memang mumpuni pada bidang itu.
Jadi seolah-olah nggak ada grand design gitu untuk perbaikan perekonomian.
Padahal sebetulnya ada. Nah, grand design itu yang belum dijalankan dengan baik. Jadi harus ada grand design.
Harus ada
kita
grand design.
5 tahun ke depan apa? Tahun 2045 itu seperti apa? Karena 2045 kan 100 tahun tuh.
Iya, benar. Oke. Baik, ini berarti masih jadi tantangan besar buat kita. Betul. Mudah-mudahan IPB makin terus juga aktif gitu ya.
Kalau IPB, peneliti-penelitinya semangat. Walaupun minim segala macam, kita tetap bekerja baik untuk negara.
Benar-benar dong. Oke, baiklah Prof. Syukur, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sukses ya Prof, sampai bertemu lagi.
Terima kasih.
Ya, demikianlah Mitra Idola, kita telah dengarkan bagaimana penjelasan dan pengalaman yang dilakukan di IPB, langsung disampaikan oleh Profesor Muhammad Syukur, Guru Besar Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian IPB.